Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev.
Və mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün sentyabrın 26-sı Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları.
Avropa Komissiyası Rumıniya ilə Bulqaristanın birliyə qəbuluna razılıq verdi. Qobustan həbsxanasında yenə bir məhbus intihar eləyib. Azərbaycanlıların etirazına səbəb olan İran qəzeti yenə nəşr olunacaq. Bakıda gediş haqqı artırıla bilər.
Və daha sonra Azərbaycan separatçı regionlar məsələsini BMT-yə çıxarır. Ermənistan diskussiyaları status məsələsinə yönəldir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Komissiyası Rumıniya ilə Bulqaristanın birliyə qəbuluna razılıq verdi. Onlar Avropa Birliyinə gələn ilin yanvarında qəbul olunmalıdırlar. Avropa Komissiyası deyib ki, Rumıniyada, Bulqaristanda birliyə qəbul olmaq üçün lazımi qədər irəliyiblər. Amma bu ölkələrə iqtisadi yardım, ədliyyə sistemində, daxili məsələlərdə, qida məhsullarının təhlükəsizliyi üçün islahatlardan asılı olacaq. Qobustan həbsxanasında yenə bir məhbus intihar eləyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Qobustan həbsxanasında cəza çəkən ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbus Yuri Səfərəliyev intihar edib. O, asılmış vəziyyətdə 5 saylı korpusun hamamından tapılıb. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin qərargah rəisi Musa Hümbətov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, faktla bağlı Qobustan rayon prokurorluğunda cinayətçi qaldırılıb.
İntihar eləyib, Qaradağ rayon prokurorluğu bunu araşdırır. Bu intihardır və ya başqa şeydir, prokuror araşdıracaq.
Bundan əvvəl də Qobustan həbsxanasında bir neçə intihar hadisəsi olmuşdu. Məhbusların yaxınları intiharın səbəbləri kimi saxlanma şəraitini həbsxana əməkdaşlarının dustaq olan mənfi münasibətini göstərirlər. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə isə deyir ki, intiharın səbəbi həmin məhbusun psixoloji vəziyyəti ilə də bağlı ola bilər.
Bu kişili pozuntularına doğuran səbəblər təkcə cəza almaları deyil, hətta bunların təsində ədalətsiz cəzalar insanların sayı çoxdur.
Qobustan həbsxanasında 150-dən artıq ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbus saxlanılır. Onların çoxu cəzalarının 15 illə əvəz edilməsi ilə bağlı məhkəmələrə müraciət etsələr də, məhkəmələr həmin müraciətləri təmin etməyib. Cəzalarının 15 illə əvəz edilməsi tələbi ilə məhbuslardan bir neçəsi bu ilin əvvəlindən iki dəfə aclıq aksiyası keçirmişdilər.
Kəbiran Dilavərli. Həbsdəki keçmiş nazirlər Fərhad Əliyev ilə Əli Həsənov yenə istintaqın ləng getməsindən narahatdırlar. Onlarla İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov görüşüb. Behbudovun dediyinə görə Fərhad Əliyev də, Əli İnsanov da təcridxana əməkdaşlarının münasibətindən, saxlanma şəraitindən narazı deyillər. Səhhətlərindən şikayətlənirlər. Siyasi oyunların qurbanı olduqlarını deyirlər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılırlar, keçən ilin oktyabrında tutulublar. Yeni fikirçilərin məhkəməsində vəkillərin vəsadəti təmin olunmayıb. Apellyasiya məhkəməsində müdafiə tərəfi AXCP sədri Əli Kərimlinin onun müavini Fuad Mustafayevin şahid kimi dindirilməsini istəyib. Çünki yeni fikirçilərdən Səid Nuri Polşada Fuad Mustafayevlə olub. İttiham tərəfi isə Polşadakı konfransın inqilaba hazırlıq üçün keçirildiyini bildirir. Amma kimsə dindirilməyib, çünki hakim vəsadəti təmin eləməyib. Yeni fikir gənclər təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli 7, təşkilatın üzvü Ramin Tağıyev 4 illik həbs cəzası alıb. Səhət Nuriyə şərti olaraq 5 il verilib. Yeni fikirçilər apellyasiya məhkəməsindən bəraət istəyirlər. Prokuror, jurnalist Sakit Zahidova 3 il cəza istəyir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov narkotik alverində günahlandırılır. Amma dövlət ittihamçısı Şamil Quriyev deyir ki, Zahidov üstündə tapılan 9 qram heroini özü üçün alıb. Onun haqqında maddə dəyişdirilməlidir. Vəkili isə jurnalistin sifarişlə satirik yazılarına görə həbs olunduğunu deyir. Proses sentyabrın 28-də davam edəcək. Türkiyədə 50-dən çox Kürd mənşəli bələdiyyə başçısı məhkəməyə çəkilir. Onlar Kürd terrorçu təşkilatlarına yardım eləməkdə günahlandırılırlar. Kürd bələdiyyə başçıları Danimarkadakı Kürd televiziyasının yayımını bərpa eləməyə çalışıblar. Ona görə də bu məhkəmə Türkiyədə söz azadlığına münasibət kimi qiymətləndirilir. Türk hökuməti isə Kürd televiziyasının Kürd qiyamçıların tribunası olduğunu deyir. Kürd məsələsi Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulu üçün əsas əngəllərdən biridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tehranda məhkəmə İran qəzetinin nəşrinə qadağanı ləğv edib. Qəzetin nəşri mayda Azərbaycanlıları təhqir edən karikaturanın nəşrindən sonra dayandırılmışdı. Məhz o karikatura İran Azərbaycanlılarının kütləvi aksiyalarına səbəb olmuşdu. İranla Rusiya İranda atom elektrik stansiyasının fəaliyyətə başlayacağı vaxtı təyin edib. Rusiyanın köməyi ilə tikilən stansiya gələn ilin sentyabrında işə düşməlidir. Amerikanın Milli Kəşfiyyat İdarəsi ölkədə terror təhlükəsinin İraqa görə artmadığını bildirir. Təhlükəsizlik agentliklərinin hesabatında deyilirdi ki, məhz İraqda müharibə terror təşkilatlarının güclənməsinə səbəb olub. Hesabat Amerikada mübahisələr yaradıb, Vaqif Məmmədini dinləyək.
Milli Kəşfiyyat Təxminləri Konqresi seçkiləri 6 həftə qalmış peyda olub və bu məsələ mətbuatın və ictimaiyyətin müzakirə mövzusuna çevrilib. Bu sənəd 16 dövlət kəşfiyyat xidmətinin rəyini əks etdirir və hələlik ictimaiyyətdə tam açıqlanmayıb. Lakin sənədin mətbuata sızan məqamlarından belə bəlli olur ki, İraq müharibəsi qatı islamçılardan ibarət yeni nəslin yaranmasına səbəb olub, qlobal təhlükəsizlik sahəsində vəziyyəti daha da pisləşdirib. Keçmiş Amerika prezidenti Bill Clintonun milli təhlükəsizlik müşaviri Crowley İraq müharibəsini strateji səhv və radikal islamçılara hədiyyə hesab
bilir.
İraqın işğalına görə İslamçı ekstremistlərin indi yeni təlim mərkəzi, səfərbər olma olsun yeni mexanizm var. Milli Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri və İraq müharibəsində Prezident George Bush'un yaxın tərəfdarı olan John Negroponte isə deyir ki, mətbuatda gedən məlumatlar bu sənədin əsas məğzini, mahiyyətini təhrif edir. John Negroponte deyir ki, əslində bu təxminlər növbəti 5 ildə beynəlxalq terrorçuluqdan Birləşmiş Ştatların maraqlarında olan əsas təhlükələri müəyyən etmək üçün strateji bir çərçivədir. Respublikası və Demokratların Senatın Kəşfiyyat Komitəsindəki nümayəndələri bu hökumətini sənədlə tam tanış olmaq üçün onu ictimaiyyətə açıq etmək, yaymağa çağırıblar. John Negroponte bu təklifə baxılacağını deyir.
Vaqif Məmmədli, Bakıda gediş haqqı artırılacaq. Bakıdan Marif Çingizoğlu xəbər verir.
İri tutumlu marşrutların Bakıya gətirilməsindən sonra gediş haqqı məsafəyə uyğun tənzimlənəcək. Bunu sentyabrın 26-sında jurnalistlərlə söhbətində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Onun sözlərinə görə nazirlik artıq bu məsələ ilə bağlı bütün təklifləri hazırlayıb və Nəqliyyat Nazirliyinə təqdim edib. Cənab Babayevin sözlərinə görə əgər indi şəhərin mərkəzində gediş qiymətləri 500 manatdırsa, yeni məsafəyə uyğun qiymətləndirmədə bu şəhərin müxtəlif istiqamətlərində müxtəlif olacaq. Gediş haqlarının artılması ilə bağlı məsələyə gəlincə Heydər Babayev deyir ki, Tarif Şurasının sərnişin nəqliyyatda gediş haqları ilə bağlı yekun qərarı bu həftə məlum olacaq.
Demək olar ki, biz qərara çox yaxınıq.
Cənab Babayevə görə qərar hələ verilməsə də əsas fikir odur ki, qiymətlər qaldırılsın.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatın xəbərlərini Ruzannadan eşitdik. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları İran hökumətinin dinç etirazçılara, o cümlədən ana dilində təhsil tələbi ilə aksiya keçirənlərə divan tutduğunu bildirirlər. BMT Baş Məclisində Dağlıq Qarabağla bağlı diskussiyalar Azərbaycana nə verir?
Gündəliyə gətirmək hərəm o məsələni bizim istədiyimiz şəkildə müzakirəsinə nail olmaq və əlbəttə ki, sonda bizi qanı edən qətnamə əldə etmək deyil.
Qanunsuz istehsal olmuş ərzaq Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirinin evinə də gəlib çıxdı.
Bir gün mən sabah özüm şəxsən tərəyağı açdım yediyim zaman ondan bitki yağı gəlir. Almanya'da düzəldirib, güyə ki.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları İranda dinç yolla etirazlarını bildirən fəallara və hüquq müdafiəçilərinə divan tutulmasından narahatlıqlarını bildirirlər. Amnesty International Təşkilatının bəyanatında tutulanlar arasında ana dilində tədris tələbi ilə aksiya keçirmək istəyən azərbaycanlılar da olduğu bildirilir. Bundan başqa Tehranda 4 qadına qarşı edam hökmünə etiraz edən azı 10 nəfər həbsə atılıb. Başqa bir Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch isə məhkəməsiz həbslərdən narahatlığını bildirir. Bu təşkilatın hüquq müdafiəçisi Əli Əkbər Musəvi Xuyinin məhkəməsiz 3 aydan çox həbsdə saxlaması əleyhinə bəyanatı yayılıb. İran hakimiyyətinin nəyə görə dinc etirazlara imkan verməməsi barədə sualma təşkilatın İran üzrə araşdırıcısı Hadi Qayimi belə cavab verir. Əvvəlcə onu deyim ki, ötən bir ildə, il yarımda həm Tehranda, həm də Ərəb azlığın, Kürd azlığın və Azərbaycanlı azlığın yaşadığı etnik bölgələrdə bir neçə dinç etiraz olmuşdu və bu etirazların hamısını hökumət yatırmışdı, ona dözməmişdi. Bu, İranın konstitusiyasına və imzaladığı beynəlxalq öhdəliklərə ziddir. İran hökuməti dinç formada ictimai etirazlara imkan vermir, hətta bu etirazlar hakimiyyət strukturlarına təhlükə törətməsə belə. Hökumət mütəşəkkil fəaliyyətdən çox qorxur. New York'tan Hadi Qayimi. Mərkəz qərargah Londonda yerləşən Amnesty International-ə görə son günlər İranda dərslərin boykot edilməsinə çağıran azı 15 azərbaycanlı tutulub. Onlar arasında 52 yaşlı Əsədullah Səlimi də var. Səliminin Mehr ayının 1-nə, yəni sentyabrın 23-nə planlaşdırılan yeni dərs ilini boykot etməyə çağıran vərəqələrlə ayın əvvəlində tutulduğu xəbər verilir. Ana dilində dərslərin keçirilməsinə icazə tələbi ilə dərs ilini boykot etməyə çağıran vərəqələrə görə həmçinin Sulduzdan İskəndər Mirəli və Mehdi Vahidi. Təbrizdən isə Əli Sədiq Beyrek tutulublar. Amnesty International-ə görə bu ilin mayında Təbrizdəki kütləvi nümayişlərdə tutulan və sonradan buraxılanlar arasında da həbslər aparılıb. Dinç etirazlara görə həbs olunanların azadlığa buraxılmasına çağıran Amnesty International xatırladır ki, İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsi ana dilində təhsil almağa imkan verir. Amma Azərbaycan türkcəsində danışan İran azərbaycanlılar 15 ildən çoxdur ki, bu hüquqlarını tələb edirlər. Amnesty International-ın başqa bir narahatlığı isə sırf dinç mübarizə üsullarına qarşı İran hakimiyyətinin dözümsüz olmasıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Quam üzv olan ölkələrin dummuş münaqişələrin BMT Baş Məclisində müzakirəsinə çalışmaları yolunda dünən daha bir addım atıldı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Baş Məclisdəki çıxışında məqsədin bu münaqişələrdən törəyə biləcək təhlükələr haqda üzv ölkələrə xəbərdarlıq etmək olduğunu deyib. Cənab Məmmətyarov həmçinin bildirib ki, rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağın statusunun işğalçı qüvvələr çıxarılmayana qədər müəyyənləşməsini mümkün saymır. Bundan qabaq Rusiya və Ermənistan BMT-də müzakirələrin əleyhinə çıxaraq ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqlara belə müzakirələrin əngəl olacağını bildirirdilər. Ermənistanın Xarici İşlər naziri Vartan Oskanyan isə çıxışında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın gələcəyini müəyyənləşdirmək üçün mənəvi haqqı olmadığını deyib. Bu, Nyu-Yorkda deyilənlər idi. Bakıdakı müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızın işləyik. Şahıs BMT Baş Məclisində Qarabağ münaqişəsini müzakirə çıxarmaqla Azərbaycan nə qazanmaq istəyir və ya nə qazanır?
Roşan, mən söhbət etdiyim ekspertlər və vətəndaşlar arasında belə fikirlər var ki, Bakının Dağlıq Qarabağ münaqişəsini BMT-nin müzakirəsinə çıxarması uğurlar sırasına yazıla bilməz və bunun olsa-olsa təbliğat baxımından üstün cəhəti var ki, belə bir münaqişənin mövcudluğu bir daha dünya ictimaiyyətinin yadına salındı. Uzun müddət bu münaqişənin nizamlanması üzrə danışıqlarda Azərbaycanı təmsil etmiş keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə bu fikirləri onu da əlavə edir ki, BMT Baş Assambleyasında dondurulmuş münaqişələrlə bağlı Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin çıxışı daha yadda qalan oldu. O düşünür ki, cənab Saakashvili daha konkret danışır və hədəfləri göstərirdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bu tədbirə qatılmaması isə Bakının həmin müzakirələrə xüsusi hazırlaşmadığını göstərirdi.
Orada əsas məsələ Rusiyadadır. Bax, Saakashvili'nin çıxışı çox düzgün oldu. Rusiyanı ittiham etdi ki, Gürcüstanda olan bütün dondurulmuş münaqişələr Rusiyanın tərəfindən yaradılıb və dondurulub. Bunu Azərbaycan da deməlidir. Bir gün deyəcək inşallah.
Bu da var ki, Azərbaycan rəsmiləri hələ əvvəldən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT Baş Assambleyasında müzakirəsinə nail olmağın qələbə olduğunu deyirdilər. Politoloq Rasim Musabeyeva görə əvvəlcədən uğurdan danışmaq ya sadəlövhlük idi, ya da bu cür çıxışlar daxili təbliğata hesablanmışdı.
Gündəliyə gətirmək hərəm. O məsələni bizim istədiyimiz şəkildə müzakirəsinə nail olmaq və əlavsuz ki, sonda bizi qane edən qətnamə əldə etmək deyil.
Bu, politoloqların fikirləridir. Bəs sıravi vətəndaş nə deyir?
Beynəlxalq qurumlarda bu məsələni qaldırmaq oldu, olmadı, nəticəsi nasıl olmadı demək lazımdır. Ki, unudulmasın, bilsinlər belədir.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz məsələnin BMT-yə gətirilməsi? Bir faydası olacaq mı Azərbaycan?
Yəqin ki, olurdu. Orhalda xeyri cəhəti çox olar. Heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Sadəcə olaraq bizim hökumət oyun oynayır da. Oyun deyəndə nə bilim, bunu bir dəfə sənədləşdirir, BMT-yə verir, bir dəfə sənədləşdirir, Amerikada görüşür bir dəfə.
BMT-nin 4 qərarı vardı. O nəticəsi olmadı. BMT indi çevrilib sadəcə adi bir təşkilatdır. Güclü dövlətlər öz istəklərini eləyirlər. Veto qoyur. Rusiya imkan verməyəcək bizə heç bir vaxt BMT-də harda olur olsun.
Bu Bakıda söhbət etdiyim bir neçə sakinin dedikləri idi.
Şahnaz, bir sualım da olacaq, amma biraz sonra əvvəlcə Kosovanın statusundan bağlı bir məsələyə toxunaq. BMT-nin Kosovadakı elçi Marti Ahtisari Kosovanın statusunu bu ilin sonuna qədər həll eləmək üçün dünyanın iri dövlətlərinin dəstəyini qazanıb. Statusla bağlı həmin qərarın tərəflərə qəbul etdiriləcəyi gözlənilir və tərəflərin də veto hüququndan istifadə edə bilməyəcəkləri deyilir. Kosovanın statusu necə olacaq? Vaqif Məmmətli nə işləyir?
BMT-nin Kosovo üzrə elçisi Marti Atisari hesab edir ki, Kosovonun statusunu bu ilin sonuna dək həll etmək lazımdır və o məsələdə artıq dünya dövlətlərinin dəstəyini də qazanıb. Həmçinin bir sıra diplomatlar Marti Atisaridən əvvəl bənzər bəyanatlarla çıxış ediblər və Kosovonun statusu məsələsi getdikcə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətində duran əsas məsələlərdən birinə çevrilir. Vilayətdəki real vəziyyətə gəldikdə isə əhalisinin 90% etnik albanlar olan Kosovo Serbiyadan ayrılmağa, müstəqil olmağa can atır. Lakin Kosovonu özünün ayrılmaz tərkib hissəsi sayan rəsmi Belqrad hər vasitə ilə bunu əngəlləməyə çalışır. Kosovo münaqişəsi ilə bağlı 6 dövləti özündə birləşdirən beynəlxalq əlaqə qrupu Belqradı münaqişənin həllinə, vilayətdəki etnik serblərin əyalətdə gedən siyasi və ictimai proseslərdə iştirakına mane olmaqda günahlandırır. Beynəlxalq ictimaiyyət isə tezliklə məsələnin həllini istəyir. BMT-nin baş katibi Kofanlanla Norveçli diplomat Kay Eid hələ ötən il etiraf elədilər ki, əgər Kosovonun statusu yaxın zamanlarda həll olunmasa, bu regionda zorakılığın daha da artmasına gətirib çıxara bilər. Həmçinin digər qərb diplomatları hesab edir ki, artıq vilayətdəki siyasi qeyri-müəyyənliyə son qoymaq, məsələnin həllinə keçmək və gələn yazadək onu həll etmək lazımdır. Əks halda vilayətdə qarışıqlıq yarana bilər. Vaşinqton bu mövqeyin qatı tərəfdarlarından biridir və artıq oktyabrın sonu və noyabrın əvvəllərində Marti Atisarinin təkliflərinin hazır olacağı gözlənilir. Amma Kosovonun yekun statusunun müəyyən edilməsi BMT-nin təhlükəsli şurasında veto qoymaq haqqı olan ölkələrin mövqeyindən asılıdır. Məsələn, elə götürək Rusiyanı. Moskva ilə Belqrad arasında xoş münasibətlər, Serbiya ilə Rusiya arasında sıx biznes əlaqələri mövcuddur. Serbiyanın baş naziri Vasilav Koşinin sayılı xarici işlər naziri Vuk Draşkoviç bu yaxınlarda bəyan elədilər ki, Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Moskva üçün qəbul edilməz olan istənilən həllə veto qoyacaq. Başqa bir tərəfdən isə şərhçilər hesab edir ki, Rusiya kimliyindən asılı olmayaraq Balkanlarda istər çar, istərsə də Sovetlər dövründə həmişə öz maraqlarından çıxış eləyib. Və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və digər Rusiya rəsmilərinin Kosovo ilə bağlı son çıxışları göstərir ki, Moskva Kosovo məsələsindən öz maraqları, məsələn, keçmiş Sovet məkanındakı donmuş münaqişələrin həllində bir vasitə kimi istifadə edə bilər. Kremlin arqumentlərindən biri odur ki, əgər Kosovo müstəqil ola bilirsə, məsələn, onda Dnestriyanı region niyə olmasın? Lakin şərhçilər burada bir məqamı da yada salır ki, 1974-cü il Yugoslaviya və Serbiya konstitusiyasında Kosovonun indi keçmiş Yugoslaviya Federasiyasından ayrılmış və müstəqil olmuş 6 respublika ilə demək olar ki, bərabər haqları olub və bunu Dnestriyanı region haqqında demək olmaz.
Vaqif Məmmətlini eşitdik. Bir neçə ay qabaq Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kosovanın statusu ilə bağlı seçiləcək üsulun Güney Qafqazdakı münaqişələrə də aid olmasını təklif eləmişdi və Bakı ilə Tbilisinin tənqidləri ilə üzləşmişdi. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan dünən BMT baş məclisindəki çıxışında Kosovadakı gəlişmələri izlədiklərini, amma onun nəticəsinin avtomatik Dağlıq Qarabağa aid edilməsini gözləmədiklərini də deyib. Yenidən Şahnaz bəylər qızını eşitdik. Kosovanın statusunun necə həll olunmasını Azərbaycan özünə qarşı bir arqument sayırmı?
Roşan, indiyə deyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı müxtəlif modellərin tətbiqindən danışılıb. Xüsusən də Ermənistan bu məsələdə daha fəal görünüb. Amma Azərbaycan rəsmiləri tez-tez Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın dilindən səslənən Kosova modeli haqqında fikirləri ciddi qəbul etmirlər. Bu məsələyə yanaşmada sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə də Azərbaycanın rəsmi mövqeyini bölüşür.
Onun Kosovo demək, o deməkdir ki, Kosovo müstəqil dövlət olur, Dağlıq Qarabağ da müstəqil dövlət olacaq. Məmmədiyarov da Azərbaycanı ərazi bütövlüyündür. Ortalıqda da təzə heç nə yoxdur.
Vəfa Quluzadə, Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, əvvəla bir neçə xalqın və ölkənin birləşdiyi Yugoslaviya federativ dövlət olub. Elə hazır ki, Serbiya və Çernogoriya da federativ dövlətdir. Azərbaycan isə onlardan fərqli olaraq unitar dövlətdir.
Şahnaz bəylər qızı. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Xəbərlər proqramından sonra isə efirə şəffaflıq verilişi çıxacaq.
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə hüquqi baza var. Ancaq tarixi olaraq bu qəbul olunmuş qanunları, bu hüquqi bazanı aşılamaq lazımdır.
Bu günləri yenə də Azərbaycan korrupsiyanın qavranma indeksinə görə yuxarı yerlərdədir.
Azərbaycanda sahibkarlar hansı sahədə korrupsiya ilə üzləşirlər? Və korrupsiya daha çox ölkənin hansı hissələrindədir? Bölgələrdə yoxsa paytaxtda?
Əli Bayramda məgər böyük bazar varmı? Böyük bazar olan yerdə insarçılıq da orada öz əksini tapır.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi mən aparacam. Marif Çinzoğlu.
Şəffaflıq verilişini xəbərlərdən sonra işləyəcəyik. Efirdə xəbərlərdir. Saxta ərzaq malları İqtisadi İnkişaf Nazirinin evinə gəldi. Artıq təkcə küçə bazarlarda yox, samballı mağazalarda da saxta malların peyd olması hökumətin monitoring aparmasına səbəb olub. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bir gün mən sabah özüm şəxsən tereyağı açdım yediğim zaman ondan bitki yağı gəlir. Almanya'da düzəldirib, güya ki.
Səhər yeməyində yağın keyfiyyətindən şübhələnən İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevdir. Nazir sentyabrın 26-sında keçirdiyi Azərbaycanda yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsinin əsas istiqamətləri mövzusunda konfransda bildirdi ki, səhər yeməyində yağda rastlaşdığı problem digər ərzaq məhsullarında da var. Və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bu yaxınlarda apardığı araşdırmalardan o da üzə çıxıb ki, Bakını, bəlkə də bütün ölkəni duzla təmin edilmiş göllərinin birinə elə duz çıxarıla-çıxarıla hər gün 9000 kubmetrəyə yaxın kanalizasiya su axıdılır.
Həmən o kəndin ətrafında yaşayan öz kanalizasiyaları onların, yəni yenə deyirəm o dərrəkə şuur gəlməlidir. Öz kanalizasiyaları bilirlər ki, göl axıdılır, o göldən duzu yığırlar, satırlar və özləri deyirlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnsaz Siyasəti Departamentinin rəisi Samir Dadaşov da deyir ki, onlar tez-tez toptan və parakəndə satış mərkəzlərində ərzaq məhsullarının monitoringini keçirirlər. Hər dəfədə xeyli miqdarda istifadəyə yararsız ərzaq məhsulları satışdan götürülür. Görülən işlərin yetərli olmadığını etiraf edən cənab Dadaşova görə ən təhlükəli vəziyyəti su və sərinləşdirici içkilər bazarında aşkar eləyiblər. O, apardıqları analiz zamanı bəzi müəssisələrin istehsal etdikləri həmin sularda bağırsaq çöpü qrupundan olan bakteriyalar aşkarlandığını deyir.
Məlum oldu ki, əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, həmin müəssisələr tərəfindən təkrar qablaşdırılmaya yol verilmişdi. Yəni ki, plastik qablar, hansı ki bir dəfəli istifadəyə nəzərdə tutulub, həmin plastik qablar yenidən toplanılaraq, zibilliklərdən və digər yerlərdən toplanılaraq yenidən istifadəyə verilir.
Samir Dadaşovun dediyinə görə, xörək duzunda problem daha ciddidir. O, Bakıda ən çox duz istehsal edilən Masazır gölündən tutmuş, Bakı ətrafı bütün göllərin hamısında antisanitariyanın hökm sürdüyünü deyir. Cənab Dadaşov əlavə eləyir ki, həmin zibilliklərin ətrafından yığılan duz satılsın deyə Ukrayna və Rusiya istehsalı olan kağız torbalara qablaşdırılır. Nazirliyin apardığı araşdırmalarda hətta həmin göllərdən yığılan duzun tərkibində ağır metallar aşkarlanıb. Bu cür metalların insan bədəninə düşməsi isə yavaş-yavaş ölüm hesab edilir. Duzun keyfiyyət problemi ilə Azərbaycanda təkcə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yox, BMT-nin uyğun qurumları da məşğul olurlar. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF-in dəstəyi ilə xarici ölkələrdən Bakıya mütəxəssislər dəvət edilib. Bu sahədə uzunmüddətli monitorinqlər apardıqlarını deyən Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynova görə isə satılan spirtli içkilərin təqribən 50% qədər insan orqanizmi üçün təhlükəlidir. O hesab eləyir ki, əgər mağazalarda şüşə qablarda 1200 manata konyak satılırsa, onu heç yoxlamağa dəyməz. Həmin içkinin nə qədər keyfiyyətsiz olduğu elə onun satış qiymətindən bəllidir. Birlik rəhbəri deyir ki, onların apardığı araşdırmalar zamanı kalbasa məhsullarının da keyfiyyətində ciddi problemlər üzə çıxıb. Eyüb Hüseynov keyfiyyətsiz məhsulların tez-tez bazardan çıxarılmasını müsbət alsaysa da, ümumilikdə görülən işləri yetərli saymır.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan hökuməti gələn ilin büdcə layihəsini müzakirə edib, amma dəyişiklik eləməyib. Layihə büdcənin kəsirlə tutulacağından xəbər verir. Büdcə kəsiri qeyri-adi bir şey sayılmır, amma ona qarşı müəyyən tələblər də var. Məsəl üçün, Avropa Birliyi yeni üzv ölkələrin büdcə kəsirlərinin ümumi daxili məhsulun 3%-dən çox olmamasına çalışır. Macaristanda büdcə kəsiri ümumi daxili məhsulun 10%-ni keçdi və ölkənin yaşadığı siyasi böhranın səbəblərindən biri də elə bu sayılır. Müxbirimiz İlkin Məmmədov işləyik. İlkin, Azərbaycanın planlaşdırdığı büdcə kəsiri hansı həddədir? Başqa sözlə qorxulu həddə yaxındır mı?
Rövşən, gələn üçün büdcə layihəsindəki gəlirlər və xərclər arasındakı fərq təxminən 380 milyon yeni Azərbaycan manatı, yəni indiki kursla 436 milyon dollarlıq mənfi fərq, yəni kəsir var. Məbləğ öz-özlüyündə yetərincə böyük olsa da, həm hökumətdə, həm də müxalifətdə yer alan iqtisadçıların fikrincə, bu kəsir elə də önəmli sayılmamalıdır. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə, 380 milyon yeni Azərbaycan manatı ümumdaxili məhsulun ancaq təxminən 1,5%-ni təşkil edir ki, bu da elə də narahatlıq doğurmamalıdır. Və artıq indidən yeni ildə bu kəsirin aradan qaldırılması üçün proqnozlar və tədbirlər də hazırdır. Oktay Haqverdiyev.
Bizdə də, misal üçün, o kəsiri nə ilə bağlayacaq? 50 milyonlu özəlləşmə ilə əlaqəli, deməli, oradan götürüləcək. Qalan hissəsi isə bu qiymətli kağızlar buraxılacaq onun hesabına.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyevin də fikrincə, 400 milyon dollarlıq bir kəsir bugünkü Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün elə də böyük təhlükə deyil.
Azərbaycan
Azərbaycan üçün həmin büdcə kəsinin ötürülməsi üçün kifayət qədər ehtiyat mənbələri mövcuddur. Sadəcə olaraq həmin büdcə kəsiri, belə deyək ki, Azərbaycanda proseslərin cari gedişində yaranan bir kəsirdir və onun ötürülməsi əslində öz mahiyyət etibarilə elə bir problem yoxdur.
Onu deyim ki, hal-hazır ki, il üçündə büdcə kəsir təxminən ümumdaxili məhsulun 1,5% həcmində proqnozlaşdırılırdı. Amma hökumət rəsmiləri həmin kəsirin ümumdaxili məhsulun 1/1-ini də keçməyəcəyini deyirlər.
İlkin, bəs büdcə ilə bağlı bu sosial xərclərdə hansı yeniliklər var? Azalır mı, artır mı, nə gözləyir sosial xərcləri?
Rövşən, o ki, qaldı sosial sahələrə ayrılan xərclərə, gələnin həmin xərclər bu ilkindən təxminən 25% çox olacaq. Amma gələn ilin büdcəsi indikindən çoxdur. Yeni və daha böyük büdcə ilə müqayisədə sosial sahələrə ayrılan xərclərin faizi isə azdır. Amma Nazirlər Kabinetindən Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə, büdcədə sosial xərclərin xüsusi çəkisinin azalması büdcənin sosial yönümlü olmamasından xəbər vermir.
2 ildir biz artıq 600 milyon dollarlıq dövlət tərəfindən investisiya, birbaşa investisiya planlaşdırılır büdcə hesabına, yəni dövlətin hesabına. Bu artılmına görə, bir də müdafiə xərclərinin artımına görə o sosial yönümlü sahələr ki var, onların xüsusi çəkisi düşüb aşağı. Xüsusi çəkisin aşağı düşməsi o demək deyil ki, bizim büdcə sosial yönümlü deyil.
İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyevin fikrincə isə Azərbaycanın dövlət büdcəsində investisiyalara pul qoyulması meyilləri artır. Neft gəlirləri hökumətə bunu eləməyə imkan verir. Azər Mehdiyev deyir ki, hökumətin sosial xərcləri artırmadansa gələcəyə yönəli investisiyalara meyli əslində daha doğru addımdır. Yetər ki, bu investisiyalar doğrudan da düzgün xərclənsin.
Vəsaitin daha çox sosial məqsədlərə yönəldilməsi doğrudan da inflyasiyanı daha güclü artıran amillərdən sayılır. Bu baxımdan Azərbaycanda həm cari ilin büdcəsi, həm gələn ilin büdcəsi daha çox investisiya yönümlü büdcə sayılır. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əslində mütləq mənada həm sosial xərclərin də artımı baş verir, daha çox prioritet isə qarşıdakı dövrdə investisiya xərclərinə verilir.
Rövşən, axırda onu deyim ki, yeni büdcə layihəsi ilə bağlı İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev də çərşənbə axşamı bəzi məlumatlar verib. Onun sözlərinə görə, bu layihə hazırlanarkən neftin bir barəli üçün qiymətlər ötən ilki səviyyədə, 50 dollar səviyyəsində saxlanılıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtı çatdı. Bir daha İlkin Məmmədovu işləyək.
Oktyabrın əvvəlində Dünya Bankı və Azərbaycan hökuməti arasındakı kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsinin ikinci mərhələsi haqqında saziş imzalanacaq. Ümumilikdə 10 illik layihənin bütün mərhələlərinin maliyyələşdirilməsi 100 milyon dollara başa gələcək. Hökumət bu layihənin 4 illik birinci mərhələsini 2005-ci ilin sentyabrında başa çatdırıb. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovun sözlərinə görə, ilk mərhələdə torpaqların qeydiyyatı üzrə 10 regional idarə, 5 bölgədə məsləhətxanalar və 25 yerdə veterinar məntəqələr yaradılıb. Bütün bu işlərə Dünya Bankı 34 milyon dollara yaxın vəsait ayırmışdı. Sentyabrın 26-sında Bakıda Azərbaycan və Koreya biznesmenlərinin işgüzar danışıqları olub. Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu, Aspromo və Koreyanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin təşkil etdiyi birbaşa danışıqlarda informasiya texnologiyaları, tikinti, qida sənayesi və s. sahələri təmsil edən 30-dan artıq iş adamı iştirak edib. Bundan əvvəl iki ölkənin iş adamları arasında birbaşa danışıqlar avqust ayında keçirilmişdi. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi manatın dollara görə möhkəmlənməsinin sürətini azaltmağa da maraqlıdır. Amma manatın kursunun möhkəmlənməsi inflyasiya əleyhinə tədbirlərdən biri olduğundan hökumət kursa müdaxilə eləməyi də düzgün saymır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev belə deyib. Onun sözlərinə görə ölkəyə külli miqdarda valyuta axını olduğundan manatın möhkəmlənməsini təbii qarşılamaq lazımdır. Amma möhkəmlənmə templərini bir qədər zəiflətmək də daha məqsədə uyğun sayılır. Nazirin sözlərinə görə yeni il üçün dollar kursunun 85 yeni Azərbaycan qəpiyi təxminən 4293 köhnə manat həcmində proqnozlaşdırır. Sentyabrın 26-sında isə Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır və sonda bir daha xəbər başlıqları. Ruzanna, buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. Avropa Komissiyası Rumıniya ilə Bolqaristanın birliyə qəbuluna razılıq verdi. Qobustan həbsxanasında yenə bir məhbus intihar edib. Azərbaycanlıların etirazına səbəb olan İran qəzeti yenə nəşr olunacaq. Və hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 14-16, gündüz 20-22 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 14-18, gündüz 22-27, dağlıq rayonlarda gecə 4-9, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanlar Rəşid qızı bir də Rövşən Əliyev tanış elədik. Bizdən ayrılmayın. İndi efirdə şəffaflıq proqramı və mikrofonda Marif Çingizoğlu. Bu dəfə proqramda korrupsiyadan korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışacağıq.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən apardım, Marif Çingizoğlu. Ötən həftə Azərbaycanda korrupsiyanın mövcudluğu və onun yaratdığı problemlərlə bağlı bir beynəlxalq, bir də yerli təşkilat hesabat yaydı. Bunlardan birində Avropa Şurası çərçivəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq Greco təşkilatının hesabatında Azərbaycanda korrupsiyanın hüquqi, qanunverici, praktik aspektləri, onun miqyası, səbəb və nəticələri analiz edilib. Sonda belə nəticəyə gəlinib ki, korrupsiya ölkənin sosial, siyasi və iqtisadi inkişafına təhlükə yaradan ciddi problem olaraq qalır. Azərbaycanda sahibkarların üzləşdiyi korrupsiya halları ilə bağlı olan ikinci hesabatı isə Azərbaycan Sahibkarlar İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyası açıqladı. Həmin hesabat əsasən Azərbaycanın paytaxtı Bakıda və iqtisadi coğrafi baxımından daha iri yaşayış məntəqələri olan Gəncə, Əlbaramlı və Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən 150 sahibkar arasında keçirilən sorğu əsasında hazırlanıb. Elə bu dəfəki verilişimizdə sahibkarların hansı sahədə və necə korrupsiya halları ilə üzləşməsi hallarına aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Verilişimizin qonaqları Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov və Korrupsiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevdir. Xoş gəlmişsiniz, mən hər birinizi salamlayıram.
Xoş gəldik.
Xoş gördük.
Ələkbər müəllim, mən elə istəyirdim birinci sualı sizə verəm. O baxımdan ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə sahibkarların, işə götürənlərin və onların ictimai birliklərinin rolunun gücləndirilməsi layihəsi çərçivəsində hesabatınızı açıqladınız. Bu hesabatda nələr üzə çıxdı? Azərbaycanda sahibkarlara nə və kim mane olur?
Biz ötən ilin sentyabr ayından artıq bir ildir ki, belə bir layihə üzərində işlədik. Doğrudan da korrupsiyaya qarşı mübarizədə sahibkarların rolunun gücləndirilməsi məqsədilə. Ümumiyyətlə, belə bir layihənin həyata keçirilməsi bizə imkan verdi ki, sahibkarlığın inkişafına daha çox mane yaradan tərəfləri müəyyənləşdirdik və təbii dedik ki, bu işdə ən çox mane olanlar, məsələn, korrupsiyadır və doğrudan da təsdiq olundu ki, sorğu apardığımız respondentlər arasında 50% belə qənaətə gəldilər ki, korrupsiya sahibkarlığın inkişafına ən mane olan bir xaldır. İkinci yerdə 26% insafsızlıq, yüksək vergilər, qanunsuz yoxlamalar və məhkəmə sistemlərində deməli belə neqativ halların olması idi. Belə araşdırma apardı ki, hansı sahələrdə daha çox korrupsiya, mən sahibkarlıq sektorunda deyirəm, iqtisadiyyatda hansı sahələrdə. Və məlum oldu ki, iş adamları, xüsusilə kənd rayonlarımızda olan iş adamlarının ən çox əziyyət çəkdikləri bu illərdə aqrar islahatlar nəticəsində kolxoz və sovxozların əmlakının və torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsində, pay torpaqlarının şəxsi mülkiyyətə verilməsində, bələdiyyə torpaqlarının özəlləşdirilməsində daha çox korrupsiya ilə rastlaşırlar. Və bu günlərində hazırda sahibkarların regionlarda ən çox rastlaşdığı hal məhz torpaqların özəlləşdirilməsində, sahibkarların fəaliyyət göstərilməsinin lazım olan torpaq sahələrinin onlara ayrılmasında olan neqativ hallardır. Sonra digər proseslərdə, idxal-ixrac prosesində, vergi ödəmədə, müəssisələrin dövlət qeydiyyatına alınmasında, lisenziyalaşdırma prosesində, xüsusilə icazə sahəsində, yəni xüsusilə meyf məhsullarının satışı, əczaçılıq fəaliyyət sahələrində də belə neqativ hallar mövcuddur. Sonra müəyyənləşdirdik ki, iş adamlarının özləri bu problemin həllini necə görürlər. Ən narahat olan bir sahə məhz korrupsiyanın aradan qaldırılmasında qanunvericilik aktlarının lazımınca mənimsənilməməsidir. Və iş adamları arasında belə bir araşdırma apardıq ki, Respublikamızda korrupsiyanın səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Araşdırma nəticəsi göstərdi ki, 68% respondentlər ölkədə korrupsiyanın geniş yayılmasını təsdiq etdilər. Sonra isə biz daha bir araşdırmamızın da ondan ibarət oldu ki, ölkədə aparılan korrupsiyaya qarşı mübarizə bu kampaniyası deyək ki, bu tədbirləri iş adamları necə qiymətləndirirlər və əksəriyyəti 45% ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizədə mübarizənin formal xarakteri olduğunu müəyyənləşdirdilər. Amma təqribən 12% korrupsiyaya qarşı mübarizə işi xeyli güclənmişdir deyərək proqnozlarını vermişlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75.
Ələkbər müəllim, siz dediniz sahibkarlar arasında sorğu keçirmişsiniz və onlar hansı məsələlərdən şikayətçi olduqlarını dilə gətiriblər və sorğuda bunlar hamısı qeyd olunub. Amma mən istəyərdim ki, bu barədə bir qədər hamının başa düşə biləcəyi formada problemləri sadalayasınız. Hansı mərhələdə sahibkar korrupsiya ilə üzləşir?
Deyək ki, iş adamı bir fəaliyyətə başlamaq üçün istəyir-istəməz ona deyək ki, bir torpaq sahəsi lazımdır. Bu torpaq sahəsini almaq üçün istər mütləq məmurla üzləşir, istər bu günlərin bələdiyyələrə aid olan torpaq sahələri də olsa, yenə bələdiyyə baxmayaq ki, özünü idarə etmə qurumlardır. Rəsmi olaraq bu onların səlahiyyəti çərçivəsindədir. Amma qeyri-rəsmi olaraq icra strukturlarının razılığı olmadan bir qarış da olsun torpağı heç kimə verə bilməzlər. Baxmayaraq ki, məsələn, lisenziyalaşdırıq, xüsusi razılıq lisenziya sistemi tətbiq olan sahibkarlıq sektorunun sayı cəmi 34-dir. Ancaq bu lisenziyada xüsusi razılıq icazə sistemi də var. Yəni, bu icazə sistemi ona gətirib çıxarır ki, məsələn, xüsusilə regionlarda, rayonlarda icra strukturlarının, icra hakimiyyətlərinin, rəhbərlərinin icazəsi olmadan, dırnaq arası deyək, xeyir duası olmadan heç bir iş adamı ora, o bazara daxil ola bilməz. Çünki icra strukturları, icra başçıları, əsasən, hamısını aid etmək istəmirəm, əksəriyyəti, öz qol məqrəbələrini əgər başqa yerdən gələrlərsə, özləri ilə aparırlar və orada bir, demək, sahə və yerli insafsızlıq yaradırlar. Bu da istər-istəməz rüşvətə gətirib çıxarır. Bu da istəyirsiniz korrupsiya. Yəni, bilirsiniz necədir? Əgər korrupsiya deyəndə biz şərait imkanlarından istifadə etməklə başqalarını bazara buraxmamalıq. Bax, bu çox geniş yayılıb. Şərait imkanlarından istifadə edərək bu və ya digər deyək ki, tenderləri, bu və ya digər layihələri ancaq o öz qohum əqrəblərinə vermək. Bunlar da hamısı bilavasitə korrupsiyanın ayrı-ayrı növləridir. Demək olar ki, cəmiyyətdə ən mənfi cəhət budur ki, korrupsiyanın sərhədlərini müəyyənləşdirə bilmirik. Tək məmurlar yox, ümumiyyətlə ictimaiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, korrupsiya deyəndə söhbət 100 min dollarından, milyon dollar, artıq bu rəqəm laf yüksəlib, milyon dollardan söhbət gedir. Mənə elə gəlir ki, korrupsiyanın çəkilənməsində bir səbəbi, apardığımız soruqla məlum oldu ki, qanunverici rəftarını kifayət qədər bilmirik. Qanunverici rəftarını kifayət qədər bilməməmiz iş adamını məmur qarşısında silahsız edir. Yəni, o, bilavasitə öz hüquqlarını həm müdafiə edə bilmir, iş adamı bu korrupsiya prosesində iştirak edir. Deyək ki, məsələn, böyük hədiyyələr aparır böyük məbləğdə bu və ya digər layihəni əldə eləmək üçün, bu və ya digər. Və hesab edir ki, belə də olmalıdır. Hətta aparır o deyək ki, hörmət deyək, rüşvət deyək. Bunu verməyəndə iş adamı hesab edir ki, onun işi alınmayacaq.
Ələkbər müəllim, mən minnətdaram. İndi istəyirdim Əl-Məmməd bəyin bu məsələlərə münasibətini öyrənək. Əl-Məmməd bəy, Sahibkarlar Konfederasiyasının açıqladığı hesabat, onların keçirdiyi o sorğun nəticələrlə tanışsınızmı? Yəni, mən bu sualı ona görə verirəm ki, mən bilmək istəyirəm ki, bu sahibkarların hansı ki sorğuda fikirləri yer alıb, mövqeyi yer alıb, bu problemlərdən danışan sahibkarların özləri necə? Korrupsiya qarşı mübarizədə fəaldırlarmı ümumiyyətlə?
Sahibkarlığa mane olan nədir? Hər şeydən əvvəl sahibkarlığa mane olan korrupsiyadır. Korrupsiya hansı sahələrdə təzahür edir? Korrupsiyanın təzahür etdiyi sahələri göstərilib. Mən isə bilirəm ki, əlbəttə ki, bu da müəyyənləşdirilir. Amma məsələn, dövlət satınalmaları ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar da mən isə bilirəm diqqət yetirmək lazımdır. Çünki ən böyük korrupsiya miqyasına görə burada baş verir. Yəni burada çox böyük vəsaitlər, xidmətlər, işlərlə bağlı sifarişlər verilməlidir. Dövlət orqanı burada sifarişçi kimi çıxış edir. Digər tərəfdən, belə deyək, özəl sektor burada artıq həmin o sifarişləri yerinə yetirən struktur kimi çıxış edir. Mən belə başa düşdüm ki, bu sorğunun nəticələrindən orada ayrı-ayrı sahələrdə korrupsiyanın səviyyəsi göstərilir. Ümumiyyətlə dövlət sifarişləri ilə bağlı məsələ yoxdur. Deməli, həmin sahibkarlar heç dövlət sifarişlərinə yaxın buraxılmırlar. Yəni bu nəticəni də çıxartmaq olar. Deməli, dövlət sifarişlərinin verilməsi dairəsi çox məhduddur. Yəni müəyyən bir qrup, belə deyək, insanları əhatə edir. Qəbul edilən qanunlar təkmil deyil, bu bir məsələdir. Amma eyni zamanda qəbul edilən qanunların mənimsənilməsi prosesində də xeyli dərəcədə kənara çıxmalar vardır və bir çox hallarda sahibkar bilmir ki, bütövlükdə onun fəaliyyətini nizamlayan, onun məşğul olmalı sahəni nizamlayan qanun nədən ibarətdir, onun mahiyyəti nədən ibarətdir. O məmurlar hansı münasibətdə olmalıdır, nəyi tələb etməlidir, nəyi etməməlidir. Bəzi hallarda təsərrüfatçılıq funksiyası ilə nəzarət funksiyaları eyni strukturun əlində olur. Siz təsəvvür edin ki, bir tərəfdən o yoxlama funksiyasını həyata keçirir, bir tərəfdən də tənzimləyici funksiyasını həyata keçirir. Bir tərəfdən də bu fəaliyyətlə necə ola bilər ki, onda təbii ki, burada çox belə həm maraqların toqquşması prosesi baş verir bir strukturun daxilində, həm də eyni zamanda şübhəsiz ki, əlavə imkanlar yaranır ki, o sahibkarı daha çox sıxsın. Və o baxımdan da əlbəttə ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf edir. Amma iqtisadiyyatın inkişafı hansı strukturlar üzərindədir? Bu inkişaf nəyin hesabınadır? Və bütövlükdə əlbəttə ki, korrupsiya həm rəqabət mühitini zəiflədir, ölkə investisiya axını zəiflədir. Daxili investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına qoyulmasının qarşısını alır. Çünki heç bir sahibkar, əgər orada korrupsiya varsa və ondan daha çox sənədlər, daha çox belə deyək, haqq tələb olunursa, heç vaxt o öz vəsaitini həmin ölkənin iqtisadiyyatına qoymayacaqdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ələkbər müəllim, bax, elə sizin hesabatla bağlı tədbirinizdə Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin müstəntiqi bu məsələdə daha çox sahibkarları qınadı. Onun dediyindən belə məlum oldu ki, indiyə qədər bir sahibkar da üzləşdiyi problemlə bağlı onlara rəsmi müraciət eləməyib. Bir tərəfdən sahibkar deyir ki, korrupsiya ilə üzləşirəm. Digər tərəfdən heç bir yerə müraciət etmir. Bəs onda rəsmi qurumlar sahibkarların üzləşdiyi problemə hansı reaksiyanı verə bilərlər? Yəni, sahibkarın üzləşdiyi o korrupsiya ilə bağlı hansı işləri görə bilərlər, əgər sahibkar özü müraciət eləmirsə?
Nazim müəllim biraz başqa cür dedi. Yəni, Nazim müəllim demək istəyirdi ki, iş adamları da bu, yəni cəmiyyətin bir üzvləri kimi, cəmiyyətin ən aktiv üzvlərindən biri kimi sahibkarlar bu işdə fəal olmalıdırlar. Yəni, korrupsiya hallarına rast gələn insanlar vaxtında məlumat verməlidirlər. Yəni, belə hallarla çox rast gələn, yəni iş adamı özünə ehtiyat edir, o həmin bazara bilir ki, buraxılmayacaq, həmin rayona gidəndə onun başına oyunlar asılacaq. Bundan ehtiyatlanaraq onlar öz fikirlərini kağız üzərinə köçürtmək və ya bildirmək arasında olmayanlar da var. Ancaq bu demək deyil ki, iş adamları, sahibkarlar ümumiyyətlə bu və ya digər korrupsiya halları rastlaşdıqları təqdirdə bunları məlumat vermək arasında deyirlər. Xeyr, iş adamları, sahibkarlar birbaşa mərkəzə məlumatlar verirlər. Bizim hüquqşünaslarımız həmin məlumatları saf çürük edirlər. Yəni, o məlumatların, demək olmaz ki, daxil olmuş məlumatların hamısında iş adamları haqlıdırlar. Məsələn, sizə bir misal deyim, bizə daxil olmuş məlumatların bir neçəsində artıq belə bir rast gəlir ki, məsələn, deyək ki, iş adamı vergi orqanının işçilərini günahlandırır. Deyir, vergi orqanının işçiləri gəlir, məndən pul tələb edirlər. İlk baxışda belə görünür ki, vergi orqanının işçiləri, əməkdaşları bunların rüşvət tələb edirlər. Belə çıxır. Ancaq araşdırma məlum olur ki, yəni bizim hüquqşünaslarımız tərəfindən araşdırma məlum olur ki, vergi orqanının əməkdaşları iş adamından avans vergi ödənilməsini tələb edirlər. Hansı ki, bu da vergi məcəlləsində konkret ödəyişini tapıb. Yəni bu halda artıq iş adamı özü səhvdir, onu başa salmaq lazımdır. Bu bir. Ancaq çox hallarda isə iş adamı problemlə rastlaşdıqda, bu və ya digər mərkəzi və yaxud da yerli icra orqanlarla problemlə üzləşdikdə, biz onları həmin orqanları məsələn həll etmək üçün onlardan yüksək olan orqanlara müraciət edirik. Digər istiqamətdə isə məhkəməlik olduqda biz məhkəmələrdə onların hüquqlarını müdafiə edirik.
Ələkbər müəllim, heç olunmu indiyə qədər hansısa sahibkarın hüquqlarını məhkəmədə müdafiə eləyəsiz və onun haqlı olduğunu sübut eləyəsiz? Olunmu belə şey?
Yəni bu son demək bir ay ərzində biz iki məhkəmə prosesində iş adamı müdafiə etmişik və iş adamı udub. Deyək ki, iş adamı bir rayonda bir əmlakı özəlləşdirib, həmin əmlakın nəzarət paketi bunun əlindədir. Rayona gəlmiş yeni icra başçısı bir neçə nəfər oradakı demək keçmiş işçilərə fitva verir deyək ki, deyək ki, gedin verin məhkəməyə ki, bunun başını qarışdıraq. Amma məhkəmə prosesində bu iş adamın xeyrinə olub. Amma bizim deməli hüquqşünaslarımız hesab edəndə ki, burada cinayət tərkibli bir əməl var, yəni biz bunu qərar çıxarda bilmərik. Ancaq bundan şübhələndiyimiz təqdirdə Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə həmin məlumatları ötürürük. Əlbəttə iş adamlarında verdikləri məlumatların dalında onların məxfiliyinin qorunmasında və sonradan onların hüquqların pozulmadan əminlik yarandıqca iş adamları bu işi rahat edəcəklər. Yəni kim istəməz ki, ölkədə korrupsiya az olsun, kim istəməz ki, onun işinə kimlərsə mane olmasın. Sadəcə olaraq inamı yaratmaq lazımdır.
Minnətdarım Ələkbər müəllim.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz sahibkarların üzləşdiyi korrupsiya hallarından danışırıq. Verilişimizin qonaqları Sahibkarlar İttifaqları Milli Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevdir. Əl-Məmməd bəy, sizin nəsə deyəsən əlavəniz var, buyurun.
Mən bir məsələdə razıyam ki, bu günləri korrupsiya ilə əlaqədar yaranan pozuntulara münasibətdə cəmiyyətdə bir vərdişlik yaranıb. Cəmiyyət sanki bunu adi cəmiyyət üzvləri çox vaxt həyat tərzinin bir hissəsi kimi qəbul edirlər. Və xüsusilə bu cəmiyyətin üzvləri sahibkarlar da çox zaman etməz məsələyə belə bir münasibət bəsləyirlər. Sahibkar nə zaman pozulmuş hüquq ilə bağlı məhkəmə və ya digər müvafiq strukturlara müraciət edir? O artıq məmurla əgər onun belə deyək əlaqələri, münasibətləri alınmırsa, mən hamısına aid etmirəm. Onda bu zaman belə deyək o onun hüququnun pozulması ilə bağlı müraciət etmək qərarına yani gəlir.
Çıxılmaz
vəziyyətdə qalanda bəzi hallarda. Amma bəzi hallarda sahibkar bütün bu məsələlər, hətta onun qanun hüquqlarıdır, hər şey qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Buna görə də nəyisə verir və o heç bir fikir söyləmir. Bununla bağlı heç bir nəticədə belə olan bir şəraitdə bir məmurda özünə bir arxayınlıq yarandı ki, onda da bir vərdişlər inkişaf edir ki, elə hər bir halda istənilən şəxsdən əgər o sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayırsa, deməli nəyisə var, onu almaq lazımdır. Və beləliklə bu bir ənənə şəklini alır. Bu, ən təhlükəli tendensiyadır. Bu günləri bu Azərbaycanda vardır, çox təəssüf ki. Burada nəyə görə bu tendensiya davamlılıq, sabitlik özünə tapmışdır? Ona görə ki, eytimad məsələsi var. Mən o baxımdan isə dedim ki, hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı siyasi mübarizənin davamlılığı məsələsi. Bu, yuxarı səviyyədə elan olub prezident səviyyəsində, eyni zamanda məmurlar səviyyəsində bunun yerinə yetirilməsinə nail olmaq lazımdır. Məhz bu baxımdan hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də sahibkarlar tərəfindən heç nədən çəkinmədən korrupsiya fondlarına əlaqədar olaraq məlumat vermək daha yaxşı olur. Müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına. İndi qeyri-hökumət təşkilatları var. Biz nə qədər bu məsələ barəsində danışsaq, bu nə qədər bu faktları aşkarlaya və çıxartsaq heç şübhəsiz ki, buna adekvat münasibətin səviyyəsi də artan xətt üzrə gedəcək. Ona görə də bir qədər bu ictimai münasibətin mühüm subyekti olan sahibkarlardan da bir çox məsələlər asılıdır. Və digər tərəfdən sahibkarların fəaliyyətini tənzimləyən qanunların qəbul edilməsində bu təbəqənin iştirakı demək olmur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, qanunlar xüsusilə sahibkarlıq mühiti ilə bağlı, onun yaxşılaşdırılması ilə bağlı, onun fəaliyyətini tənzimləmək ilə bağlı qəbul edilən qanunlar qəbul edilmə prosesində sahibkar təbəqəsinin iştirakını genişləndirmək lazımdır. Və ən mühüm məsələ, sahibkar eyni zamanda ona arxain deyil ki, onun hüququ məhkəmədə müdafiə olunacaq. Məsələ burasındadır. Son anda bütün mübahisələr məhkəmədə olur. Çox təəssüf ki, bugün məhkəmələrdə yaranmış vəziyyət. Hələ ki yenə də sahibkarın hüquqlarının müdafiə imkanı vermir ona. Sahibkar arxain deyil. O baxımdan da o məmurla bu məsələdə mübahisədə heç şübhəsiz ki, ucuzacaqdır.
Minnətdaram. Ələkbər müəllim, indi sizə belə bir sualım var. Hökumət korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönələn bir çox addımlar atıb. Məsələn, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramı qəbul edilib. Və bununla bağlı bir sıra mübarizə funksiyalarını həyata keçirən dövlət qurumları yaradılıb. Görülən bu işlərdən sonra korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, təxminən 5 il əvvəllə müqayisədə indi korrupsiyanın səviyyəsi azalıb, çoxalıb, necədir?
Ümumiyyətlə, hökumətin bu sahədə atdığı adımlar alqışlanan adımlardır. Yəni, bu hətta 2000-ci ildən başlayaraq, sonra 2002-ci ildə iş sahibkarlıq subyektləri ilə bağlı qəbul olmuş fərmanlar, ondan sonra 2004-cü ildə siz qeyd etdiyiniz kimi qəbul olunmuş korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun, dövlət proqramı və ümumiyyətlə bunlar çox önəmli bir addımlardır. Yəni bu göstərir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə hüquqi baza var. Ancaq sadəcə olaraq bu qəbul olunmuş qanunları, bu hüquqi bazanı aşılamaq lazımdır. Onun iştirakçıları bu haqda məlumatlı olmalıdırlar. Bax, buna gücləndirmək lazımdır. Biz korrupsiyaya qarşı mübarizədə o vaxt güclü ola bilərik ki, ictimaiyyətin bütün təbəqələrini, xüsusilə korrupsiyanın subyektlərini bu sahədə maarifləndirə bilək. Bax, bunu biz aparmırıq. Və ən önəmlisi isə, ictimaiyyətdə korrupsiya amili, faktı bir qaxınc olunmalıdır. Yəni, bu doğrudan da Əl-Məmməd müəllim burada haqlı qeyd elədi. Artıq bizim cəmiyyətdə sanki bu belə də olmalı kimi qəbul olunur. Bax, bu çox belə pis bir tendensiyadır. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Amma mən sizə deyim, ötən dövr ərzində xeyir irəliləyiş var. Yəni, nə mənada irəliləyiş var? O mənada ki, yəni bizim əlimizdə hüquqi əsas var. Bu nəyəsə söykənə bilirik. Bu da önəmli bir məsələdir. Yəni, sınaqsız deyirik. Sadəcə olaraq, əgər həmin o korrupsiya, ancaq söhbət bir-iki korrupsiya ilə birbaşa bağlı qanunlardan getmir. Onu doğuran səbəblərlə bağlı olan qanunlardan gedir. Əgər biz bugün danışırıqsa ki, korrupsiyanın doğuran səbəblərdən biri insafsızlıqdır və deyim ki, insafsızlıq haqqı, anti-insaf fəaliyyət haqqında qanun, haqsız rəqabət haqqında qanun bugün işləmir. Son 2 ildə Milli Məclisdə rəqabət məcəlləsi müzakirə olunur, hələ qəbul olunmuyub. Deməli, bu qanunların qəbul olmasını tezləşdirmək lazımdır. Sonra digər, məsələn, subyektlər arasında münasibət. Təsəvvür edin ki, 92-ci ildə, yəni 14 il bundan qabaq, xarici investisiyaların qorunması haqqında qanun qəbul olunub. O qanunun bir maddəsi də bu günlərim işləmir. Əgər bunlar işləmirsə,
Bu çətin bir prosesdir. Yəni əgər biz o korrupsiyanı doğuran səbəblərin birbaşa hansı qanunlarla bağlı ora gedib çıxmış olsa, görəcəyik ki, doğrudan da bu sahədə bizdə böyük boşluqlar var.
Əl-Məhməd bəy, sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bax, hökumət xeyli işlər görüb, müxtəlif dövlət qurumları bu işlə məşğul olmağa başlayıb, dövlət proqramı qəbul olunub. Bunlar korrupsiyanın 5-6 illə müqayisədə səviyyəsini aşağı endirə bilirmi, ümumiyyətlə zəiflədə bilirmi?
Müəyyən zəifləmə istiqamətində tendensiyalar müşahidə olunur, amma köklü dəyişikliklər yoxdur. Köklü dəyişikliklər bir istiqamətdə var. Məsələn, bu günləri kommersiya təşkilatlarının qeydə alınması prosesi üçün əvvəl əgər uzun müddət 40 gün daha artıq olurdu, bəzən 100 günlər 100 günü də keçirdi, bir neçə ayı da keçirdi. İndi 5 gün müddətində, 5 iş günü müddətində kommersiya subyektləri qeydə alınmalıdırlar. Bu, hesab edirəm ki, çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu da təsadüf deyil. Prezidentin sahibkarlarla görüşündə bu məsələni irəli sürməsi ki, o müxtəlif ölkələrdə necə olur ki, başqa ölkələrdə çox bir neçə gün ərzində bu kommersiya subyekti qeydə alınır, bizdə niyə uzun müddət olmalıdır? Bundan sonra dərhal bu məsələdə bir aydınlıq yarandı. Eləcə də bir sıra struktur dəyişikliklərinin baş verməsi məsələsi, bir sıra institusional təsisatların yaradılması məsələsi. Heç şübhəsiz ki, bu korrupsiyanın dinamikasına, səviyyəsinə müəyyən qədər təsir göstərir. Amma bu günləri yenə də Azərbaycan korrupsiyanın qavranma indeksinə görə yuxarı yerlərdədir. Düzdür, bir qədər irəliləyiş vardır. Əgər 2004-cü ilin nəticəsinə görə 140 ölkə 146 ölkə arasında 140-cı yerdirsə, indi 159 ölkə arasında 137-ci məsələdir. Və yaxud iqtisadi azadlıqların səviyyəsinə görə yenə də müəyyən irəliləyişlər vardır. Birinci artıq 100-dən sonrakı yerlərdə yox, ondan əvvəlki yerlərdədir. Hər şeydən əvvəl ona çalışılmalıdır ki, ilk növbədə ölkə əhalisinin vəziyyətini yaxşılaşdırsın. Korrupsiya həm yoxsulluğun səbəbidir, həm də nəticəsidir. Bax, ona görə də sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, əlverişli sahibkarlıq mühitinin yaranması isə paralel olaraq proporsional qaydada eyni zamanda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı düşməsinə də gətirib çıxardan amillərdəndir.
Axı rəsmi çıxışlarda müxtəlif dövlət adamlarının, hökumət nümayəndələrinin çıxışlarında deyilir ki, sahibkarlığın inkişafına Azərbaycanda çox ciddi yardım var, kömək var, inkişaf eləməkdədir sahibkarlıq. Və sonda bu nədir?
Əlbəttə, son illərdə istər kreditlərin verilməsində məsələdə burada da şəffaflıqla bağlı problemlər var, amma kreditlərin miqdarının artırılması və daha geniş sahibkar təbəqəsinə əhatə etdirilməsində irəliləyişlər vardır. Yəni, dedim, qeydiyyatla bağlı olan məsələlərdə irəliləyişlər vardır və zaman-zaman prezidentin bu məsələlərin müdaxiləsi də müəyyən təsir göstərir. Amma əgər tutaq ki, Bakıda bu xırda və orta sahibkarlığa müəyyən qədər kömək eləyirsə, regionlarda bu məsələ ümumiyyətlə bərbad vəziyyət. Çünki regionlarda çox zaman icra strukturlarının rəhbərlərinə ancaq yaxın olan şəxslər bütün məsələləri həll edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ələşbər müəllim, növbəti bir sualım onunla bağlıdır ki, siz eyni vaxtda həm paytaxtda, həm də regionun iri şəhərlərində layihəni həyata keçirdiniz, sorğu keçirdiniz. Bakıda sahibkarlarla bölgələrdəki sahibkarların üzləşdiyi problemlər arasında hansı fərqlər gördünüz? Yəni, Bakıda və bölgədə sahibkarın fəaliyyətinə mane olan daha çox nədir?
Bunlar fərqlidir. Müəyyən fərqlər var. Birinci növbədə onu deyim ki, rayonlarda rayon icra hakimiyyəti başçıları vahid hegemon bir məmurlardır. Ona görə də onlar necə istəyirlər, elə də iş adamları ilə öz götürə bilirlər. Bu belə. Sonra rayonlarda infrastruktur çox zəifdir. Yəni, işıq, qaz, su problemləri var. Bütün bu işıq, qaz, suyun dəyərdə olunması birbaşa rayon rəhbərliyi ilə ancaq razılıq əsasında əldə olunur. Deyək ki, torpaqların bölüşdürülməsi məsələsidir. Əgər rayonda çalışan iş adamı kənd təsərrüfatı ilə məşğul olursa, ona otlaqlar lazımdır. Əgər o rayon rəhbərliyinə və ya da bələdiyyə rəhbərlərinə, nümayəndələrinə görüm baxım etmirsə, o heç otlaq üçün yararsız bir sahə əldə edir. Yəni, belə problemlər var. Mən bir məsələ fikrimi bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, o siz dediniz, o ötən dövr ərzində problemlərin həlli ilə bağlı. Əlbəttə, məsələn, biz 2 il bundan öncə, 2 il yarım bundan öncə bir dənə belə araşdırma aparmışdıq və o vaxtki siyahıda, o arzulun indikində fərq var. Məsələn, əvvəl ikinci yerdə həmişə gəlirdi, ilk yerdə gəlirdi vergi orqanları ilə bağlı olurdu sahibkarların problemləri. Ancaq bugün vergi orqanları ilə problemlər son arxaya keçib. Yəni, bu günlərin onun da səbəbidir ki, son bir neçə il ərzində vergi orqanlarında şəffaflıq, vergi orqanlarda aparılan maarifləndirmə işi vergi ödəyicilərinin sayının böyük məbləğlərə atmağına səbəb olub. Və yaxud da, məsələn, ötən illərdə ilk öndə gələn problem yaradan orqanların biri hüquq-mühafizə orqanları idi, xüsusilə polis orqanları idi, bu günlərin bu ən arxaya keçirib. Sonra bir vaxtlar problem yaradılan səbəblərdən biri deyək ki, o lisensiyalaşdırma idisə, o lisensiyaların sayının azaldılması iş adamlar üçün müsbət. Yəni, müsbət tendensiya var, ancaq bununla kifayətlənmək olmaz. Elə bilin ki, bir problem qurtarır, digəri onun yerinə əvəz edir. Bax, bu problem var.
Ələkbər müəllim, sizdən bir şey də soruşmaq istəyirdim. Bax, dediniz, mən biraz əvvəl də sualda dedim ki, Bakı və digər bölgələrdə siz bu sorğunu keçirmişsiniz. Amma belə götürəndə faiz etibarı ilə mi, bəlkə də hansısa formada deyə bilərsinizmi ki, korrupsiya və insarçılıq daha çox hardadır? Kənddədir, rayonlardadır, yoxsa Bakıdadır? Bax, bunların hansı hardadır?
Bəli, biz bu araşdırmanı apardıq və məlum oldu ki, məsələn, Bakıda korrupsiya 48% təşkil edir. Yəni, iş adamlarının ən çox rastlaşdığı korrupsiya halları Bakı şəhərində 48%, Gəncədə 60%, Əlbayramda 57%, Mincəçevirdə 47% korrupsiyalarla rastlaşırlar. İnsarsılıq isə əsasən Bakıdadır. Yəni demək olar 42% Bakı şəhərindədir, 10% Gəncədə, Əlbayramda 23%, Mincəçevirdə 27% təşkil edir. Bu da nədən irəli gəlir? Xüsusilə bu insarsılıq Bakı şəhərində bu və ya digər xüsusilə burada deməli o mərkəzi və yerli mərkəzi orqanların burada hökmran mövqe tutmasından irəli gəlir. Bax bu belə rəqəmləri biz öyrənmə dəqiqləşdirmişik.
Əl-Məmməd bəy, mən sizin bu məsələyə mövqeyinizi öyrənmək istəyirdim. Sizin bax bu suala, bu fikrə münasibətiniz necədir?
Əgər ölkədə ümumdaxili məhsulun 93% Bakı və Abşeron yarımadasında istehsal olunursa, yəni böyük səviyyədə iqtisadi münasibətlər burada baş verir və heç şübhəsiz ki, ola bilsin ki, faiz hesabında burada soruşulan respondentlərlə bağlı məsələdir, az göstərilə bilər, amma onun miqyası, masştabı isə heç şübhəsiz ki, rayonlarla müqayisədə xeyli dərəcədə böyükdür və o baxımdan da mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, Bakıda, Abşeron yarımadasında bütövlükdə korrupsiyanın səviyyəsi miqyasına və dərinliyinə görə daha yüksəkdir.
O cümlədən insarçılıq da necə hesab edirsiniz?
Şübhəsiz ki, insarçılıq da bilirsiniz, bu insarçılıq iqtisadiyyata ən ciddi ziyan vuran bir haldır. Və heç şübhəsiz ki, insarçılıq Əli Bayramlıda nə insarçılıq ola bilər ki, nəyin insarçılığını həyata keçirəcək ki? Əli Bayramlıda məgər böyük bazar varmı? Böyük bazar olan yerdə insarçılıq da orada öz əksini tapır. Və bir məqamı qeyd etmək istəyirəm, Azərbaycanda həm də korrupsiya bazarı var. Bilirsiniz, korrupsiya bazarının yaranmasında təkcə ancaq və ancaq məmurları, belə deyək, bütün hallarda məmurlar günahkardır, bunu düzgün olmaz. Korrupsiya bazarının burada tələb təklif məsələsi var. Eyni zamanda sahibkarların özləri də burada xeyli dərəcədə belə deyək məsuliyyət daşıyırlar. Bu korrupsiya bazarının formalaşdırılmasında, inkişafında. Çünki onlar çox hallarda, əlbəttə bunun səbəbləri var, məcbur edilən hallar var ki, onlar çox zaman belə deyək könüllü olaraq bütün bu korrupsiya əməllərini həyata keçirirlər. Məmurlarla birbaşa əlaqəyə girirlər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl biz özümüzə də bir nəzər salmalıyıq. Özümüzün hərəkətlərinə də özümüz də bu korrupsiya pozuntusundan çəkindirən əməllər etməliyik. Yoxsa belə deyək ki, ancaq bir tərəfli ki, bu dövlət orqanları bütün məsələlərdə günahkardır. Şübhəsiz ki, onların məsuliyyəti böyükdür.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Mən sonda sizin fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Daha doğrusu, hansı təklifləriniz var bu sahibkarların korrupsiya üzləşməsi ilə bağlı, problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı? Əl-Məmməd bəy, siz nə təklif edirsiniz? Sahibkar nə etməlidir? Hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq etməlidir, prezidentə müraciət etməlidir, yoxsa nə eləməlidir?
Mən hesab edirəm ki, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ciddi bir tədbirin həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Maliyyə amnistiyasının verilməsi ilə bağlı. Maliyyə amnistiyasının verilməsi eyni zamanda belə deyək, gizli iqtisadiyyatın da xeyli dərəcədə məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxardır və sahibkarlar azad şəkildə, o çünki onlardan soruşulmayacaq ki, sənin kapitalın mənbəyi nədən ibarətdir. Onlar azad şəkildə o kapitalı çıxarda bilər və ölkə investisiya qoya bilərlər. Çünki bu günləri çoxlu sayda azərbaycanlı sahibkar öz vəsaitlərini Rusiyada, Türkiyədə yerləşdirmişdir. Milyardlardan, dollardan söhbət gedir. Əgər o həmin vəsaitlərin bir hissəsinin Azərbaycana qaytarılmasına maliyyə amnistiyası kömək edə bilər. Eyni zamanda bu bir çox şəxslər var ki, gizlədiblər vəsaitlərin, belə deyək, əlbəttə onlar məmurluq vasitəsi ilə bunu əldə ediblər. Hər halda mən hesab edirəm ki, o pulların Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulması üçün şərait olmalıdır. Bugün bir çox ölkələrdə bu məsələlər tətbiq olunmuşdur və hesab edirəm ki, bu məsələlərə biz də bir baxışımızı dəqiqləşdirməliyik.
Minnətdarım Əl-Məmməd bəy. Ələkbər müəllim, sizin hansı fikirləriniz var? Bax, son olaraq hansı təklifləri irəli sürürsünüz? Hansı tövsiyələriniz var ki, sahibkarlar müxtəlif problemlərlə üzləşməsinlər?
İlk öncə də dedim, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı antinsar qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, xüsusilə haqsız rəqabət məcəlləsinin tezliklə qəbul olunması, haqsız rəqabət haqqında qanuna yenidən baxılması, daxili investisiyaların qorunması, yerli investisiyanın təşviqi ilə bağlı qanun, yəni birbaşa qanunvericilik bazası ilə bağlı məsələlərdir tövsiyələrimiz. İkincisi, bu və ya digər qanunların hazırlanmasında, müzakirəsində və onun qəbulunda ictimai təşkilatların, sahibkarların ictimai təşkilatlarının iştirak olunması, sonra məmur sahibkar münasibətlərinin tənzimlənməsi, bu məsələlər bizi narahat edən məsələlərdir və tövsiyələrimizin əsas hissəsi bundan ibarətdir.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna gəldik. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda.